Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Curtea Constituțională a Moldovei a declarat neconstituțională limita minimă a amenzilor date pe perioada pandemiei. Ce poate aștepta Moldova de la președinția germană a Uniunii Europene? Opinia ambasadorului Chișinăului la Berlin, Oleg Serebrean. Rubrica noastră din fiecare seară de marți cu E frică de NATO și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au anunțat astăzi încă 256 de infectări cu coronavirus și 4 noi decese. Bilanțul infectărilor de la începutul epidemiei a ajuns astfel la 16.613 cazuri, iar al deceselor la 545. Uniunea Europeană a anunțat astăzi lista țărilor ai căror cetățeni vor putea intra liber pe teritoriul blocului cu 27 de state membre. Republica Moldova nu se află printre cele 14 țări. Din fostele republici sovietice, pe listă se află numai Georgia, iar dintre țările vecine sud-est europene, Serbia sau Muntenegru. De pe listă lipsesc de asemenea Statele Unite, unde epidemia de COVID-19 este în plină desfășurare, dar se află vecina lor de la Nord, Canada. Uniunea Europeană a mai spus că intrarea Chinei în această listă depinde de ridicarea de către Beijing a restricțiilor impuse europenilor. Procuratura Generală a Republicii Moldova spune că împreună cu poliția a făcut percheziții la o fabrică clandestină de montare a unor elicoptere ce urmau să fie livrate în țări din Comunitatea Statelor Independente. Potrivit IPN, baza de producere, amplasată într-o localitate din raionul Criuleni, pe malul Nistrului, a fost urmărită mai multe luni de structurile de ordine. Pe liniile de producere se aflau în momentul raidului cel puțin 10 elicoptere în grade diferite de finisare, toate fără niciun act în regulă. Primăria Capitalei a anunțat că de la 1 iulie piețele din Chișinău revin la programul normal de activitate de la ora 5 dimineață până la 7 seara, inclusiv în zilele de odihnă. Potrivit portalului Agora, primăria a mai anunțat că în incintele piețelor se interzice accesul copiilor cu vârste până la 7 ani, o prevedere a cărei respectare va trebui să fie supravegheată de administratorii piețelor. Tot de la 1 iulie se redeschid centrele comerciale, dar și ele cu respectarea strictă a măsurilor de precauție împotriva infectării cu COVID-19. Compania suedeză IKEA, cel mai mare comerciant global cu mobilă și accesorii, a comandat un audit independent al surselor sale de material lemnos din Ucraina, după ce activiștii de mediu au atras atenția că IKEA ar folosi lemn din defrișări ilegale din Munții Carpați. Într-o declarație citată de Interfax, IKEA a spus că salută semnalul dat de organizația EarthSight și a început deja o anchetă în baza avertismentului. Interfax scrie că este al doilea raport de acest fel al activiștilor de mediu, că IKEA a făcut o anchetă și după primul și n-a dat de urma vreunor defrișări ilegale. EarthSight, organizație de mediu, scrisese că autoritățile ucrainene au permis în primăvara anului trecut unei firme ce livrează lemn IKEA defrișări în apropierea graniței cu România, în baza unor așa numite tăieri sanitare, o formulă folosită des pentru acoperirea unor asemenea defrișări ilegale.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limita minimă a amenzilor date pe perioada pandemiei, admițând parțial sesizările a doi deputați și a doi avocați. Amenzile între 22.500 de lei și 25.000 de lei aplicate din luna martie celor care nu au respectat regimul de carantină, au ieșit în parcuri la plimbare sau nu au purtat măști în spații publice, au fost subiect de numeroase polemici. Reprezentanții autorităților au recunoscut astăzi că scopul urmărit a fost responsabilizarea cetățenilor, dar nu și-ar fi atins efectul, după cum declară autorii sesizărilor. Potrivit președintei înaltei curți, domnica Manole, diferența mică între limita minimă și cea maximă prevăzută în lege poate afecta dreptul la un proces echitabil. În consecință, curtea a stabilit că amenzile nu vor mai începe de la 22.500 de lei, ci de la 50 de lei, ca în cazul tuturor amenzilor. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Amenzile exagerate aplicate cetățenilor și companiilor care nu au respectat normele sanitare de profilaxie, prevenire și sau combatere a bolilor epidemice au fost contestate la Curtea Constituțională de deputații Vasile Năstase și Octavian Țicu, aleși pe listele blocului electoral acum, dar și de doi avocați care au pe rol un proces judiciar. Autorii sesizărilor susțin că pe 12 martie, atunci când legislativul a introdus un articol nou în codul contravențional, dar și ulterior autoritățile prin intermediul dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale au oferit puteri discreționare de decizie polițiștilor, cei care au dat amenzi. În consecință, s-a dat mână liberă unor practici arbitrare. Mulți cetățeni au fost amendați fără a cunoaște ce anume au încălcat, mai susțin autorii sesizărilor. Unul din aspectele contestate a fost valoarea amenzilor în raport cu salariul mediu și cel minim. Anume, în acest sens, Curtea Constituțională le-a dat dreptate, declarând neconstituțională cifra de la care pot porni amenzile în cazul celor care nu respectă măsurile antiepidemice. Totodată a statuat că și în acest caz, până la o nouă modificare a articolului, sancțiunile pecuniare vor începe de la o unitate convențională, care echivalează cu 50 de lei, și nu de la 450, cum era în lege. Domnica Manole, președinta curții, a spus că au fost declarate inadmisibile părțile din sesizări ce se referă la verificarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale, ce nu sunt de competența Curții Constituționale și care pot fi atacate în instanță.
Curtea a observat că articolul 76 cu indicele 1 alineatul 1 din codul contravențional prevede punerea în pericol a sănătății publice ca o condiție esențială de comiterea faptei contravenționale. Lipsa stabilirii unui pericol pentru sănătatea publică are ca rezultat neîntrunirea laturii obiective ca element constitutiv al contravenției. În acest sens, Curtea a notat că agenții constatatori trebuie să demonstreze, iar instanțele de judecată trebuie să verifice în fiecare caz particular prin care acțiuni, omisiuni, persoana a pus în pericol sănătatea publică.
Din punctul de vedere al deputatului Platformei Demnitate și Adevăr Vasile Năstase, articolul de lege ce a introdus noile amenzi a fost adoptat în grabă, în contradicție cu normele în vigoare. Bineînțeles că sănătatea publică primează, accentuat Vasile Năstase, dar efectele unei măsuri ce se dorea de prevenire în cele din urmă au compromis scopul declarat al inițiativei de responsabilizare a cetățenilor.
Acest articol, de fapt, nu și-a atins scopul, nu a dat eficiență, pentru că Republica Moldova, din păcate, trebuie să constatăm, este lider în topul negativ în ceea ce privește combaterea pandemiei. Și la mortalitate pe locul 2 în ultimele săptămâni și la numărul de afectați, în special a cadrelor medicale.
Avocatul Alexandru Cebanaș, pe durata pandemiei, a oferit consultanță juridică mai multor cetățeni. El a invocat situația în care s-a pomenit o alimentară dintr-un sat care a primit amendă pentru că vânzătoarea nu purta mască și mănuși în zilele în care acestea nu erau obligatorii. Anume, acest caz l-a adus în fața înaltei curți. Cebanaș a pus în discuție lipsa unor amenzi graduale, în funcție de pericolul social estimabil.
Am avut foarte multe sunete în care oamenii pur și simplu nu știau ce au încălcat, cine au pus în pericol, ce au făcut, dar trebuie să plătească această sumă foarte mare, care nu și-o pot permite nici dintr-o sursă, mă rog. Lipsa individualizării acestei pedepse mă face să cred că s-a gândit la general, că da, trebuie depus o interdicție cât mai mare, că lumea în genere sparie și să nu mai iasă din casă, dar asta tot nu e corect.
Reprezentantul Ministerului de Interne, Viorel Cernăuțeanu, a comunicat că pe durata pandemiei au fost întocmite aproape 3.000 de procese verbale, dintre care 2.800 în cazul persoanelor fizice și circa 120 au vizat companii. Aproape fiecare a 10 amendă a fost contestată în instanță. În replică, avocații prezenți la ședința Curții Constituționale au făcut trimitere la limitarea accesului la justiție în această perioadă. Cernăuțeanu a mai afirmat că, înainte de a împărți amenzi, forțele de ordine au atenționat sau au interacționat cu 500.000 din cetățeni. El a adăugat că mulți oameni nu conștientizează pericolul infecției, iar autoritățile nu mai au 20.000 de polițiști suplimentari ca să supravegheze situația. Până acum, nici amenda, nici apelul la responsabilitatea individuală nu au dat rezultate scontate, susțin unii experți, dând de înțeles că poate metodele trebuie schimbate, mai ales când autoritățile s-au contrazis deseori în a comunica drepturile și obligațiile cetățenilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
De mâine, Germania preia de la Croația președinția prin rotația Uniunii Europene. Despre agenda pe care o va avea timp de 6 luni în această poziție, Berlinul ne spune mai multe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Președinția Croației, țară care a intrat în Uniune abia în 2013, a căzut din nenorocul acesteia în cea mai gravă criză sanitară de un secol încoace. Nimic din ce își propusese Zagrebul nu s-a putut realiza și toate îi revin acum Germaniei, începând chiar cu bugetul comun al Uniunii pe anii 2021-2027 și cu relansarea economiei. Germania este astfel condamnată să conducă Europa, cum a scris-o recent foarte britanicul săptămânal The Economist. Cu Angela Merkel la comenzi și Ursula von der Leyen în fruntea Comisiei Europene, germanii conduc acum Europa. În următoarele 6 luni, miniștrii germani își vor împinge cu blândețe colegii să semneze legi. Angela Merkel a fost șefa guvernului mai mult timp decât liderii Franței, Spaniei, Italiei și Poloniei luați împreună. Răspunsul comun al Europei la COVID-19, acel fond de 750 de miliarde de euro plătit solidar prin punerea în comun a datoriilor, a fost un plan pus la punct în Berlin și Paris. The Economist rezumă astfel paradoxul german în Europa. De obicei, puterea germană la Bruxelles e echivalentul politic al materiei întunecate. Este invizibilă, greu de măsurat, dar se află peste tot. Acum însă germanii sunt stele și staruri, strălucind atât de tare că nu-i poți ignora. Dar n-a existat nicio uneltire teutonică pentru a prelua puterea. Von der Leyen își datorează poziția în fruntea Comisiei Europene lui Emmanuel Macron. Nu e vina lui Merkel că niciun președinte francez n-a câștigat un al doilea mandat de când a venit ea la putere sau că cei mai mulți premieri ai Italiei n-au reușit să termine măcar un singur mandat. Hazardul calendarului i-a dat Germaniei această președinție rotativă și de voie, de nevoie, mâini germane țin acum manetele puterii chiar în momentul în care Uniunea Europeană se reface pentru a înfrunta pandemia. Pentru Angela Merkel, Mutti, cum i se spune cu afecțiune, prin antifrază, dat fiind că n-are copii, această președinție a Uniunii de 6 luni a Germaniei va fi încununarea carierei sale politice. Practic, în acest lanț de nesfârșite crize, părând a duce la un mult anunțat colaps, care nu va veni, mai toată lumea e fericită acum să se lase până la sfârșitul anului în mâinile lui Mutti. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ce poate spera Chișinăul de la această președinție a Uniunii Europene? A încercat să afle Valentina Ursu de la Oleg Serebrean, ambasadorul Chișinăului la Berlin.
Germania, ca și întreaga Europa, rămâne preocupată de ceea ce se întâmplă la hotarele sale estice. Firește, ținând cont de conjunctura actuală, de numărul mare de probleme care apasă și Germania, și Uniunea Europeană, și întreaga lume legată de pandemie, de criza economică care secundează pandemia și care, fără îndoială, va lovi dur în lunile care vin. Deja se resimte efectul acestei crize economice pretutindeni în Europa și în Germania inclusiv. Apoi problema migranților care sporadic apare, tensiunile cu o serie de parteneri din spațiul transmediteranean, problemele din Orientul Mijlociu. Deci agenda este foarte încărcată și dacă ne uităm la preocupările stringente ale președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, ne dăm seama că au fost punctate doar câteva elemente de importanță acută, ceea ce nu înseamnă că și alte preocupări nu rămân pe agenda președinției germane. Și țările din Caucazul de Sud și țările est-europene ale parteneriatului estic, inclusiv Moldova, inclusiv dosarele conflictelor înghețate. Întotdeauna în discuțiile cu partenerii germani, chiar recent, și cu cei de la Ministerul Federal de Externe și din Bundestag și de la Cancelaria Federală, toate aceste elemente sunt observate, menținute în atenție și nu vor fi trecute cu vederea în niciun caz.
Cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, a spus că agenda ar putea să ia un curs diferit față de cel planificat explicat, ținând cont de această pandemie de coronavirus. Eu am să insist totuși ce poate face Berlinul ca Republica Moldova să nu dispară de pe radarul Uniunii Europene, ținând cont de aceste constatări ale experților care spun că în ultimul timp dialogul moldo-comunitar s-ar fi răcit.
Dialogul moldo-comunitar nu cred că a pierdut cumva din viteză. Este o consecință inclusiv a acestei pandemii. Relațiile diplomatice în general au avut de suferit cam pretutindeni. Vizibilitatea relațiilor diplomatice este alta. Nu mai avem vizitele oficiale de lucru care erau anterior, schimburile, contactele directe sunt mult mai puține. Vizibilitatea contactelor telefonice sau scrise este alta. Deci asta dă impresia falsă că dialogul ar fi încetinit sau că s-ar fi surpat în general. Același lucru putem spune și despre alte țări membre ale parteneriatului estic. Aceeași senzație o dă Georgia, bună oară, sau chiar Ucraina, care a intrat și ea într-un cont de urmă în urma preocupărilor foarte mari care sunt legate de situația economică, de situația sanitară, de necesitatea de a ajuta țările din flancul sudic al Uniunii Europene, iată un ajutor fără precedent de 500 de miliarde de euro care a trezit discuții, mă rog, controversate aici în Germania, dar oricum a fost susținut, inclusiv susținut puternic de Cancelarul Federal. Și situația din Republica Moldova este urmărită, mai ales situația sanitară în ultima vreme, trezește foarte mult interes, multe întrebări, chiar la Institutul Robert Koch, care este instanța, să spun așa, de supraveghere a situației epidemiologice din Germania, dar într-un fel și din țările din vecinătate, a avut întrebări față de situația din Republica Moldova și un dialog cu colegii din Republica Moldova în curând. Deci este, asta spuneam, e o impresie falsă. În momentul în care vezi venind la Chișinău oficiali europeni sau germani sau oficiali moldoveni mergând în străinătate, asta dă impresia cumva a unei dinamizări sau menținerii unui ritm a relațiilor diplomatice. Chiar recent a fost o discuție foarte bună a secretarului de stat Dumitru Socolan cu ambasadorul Siebert, directorul politic de spațiu al Ministerului Federal de Externe, care s-a constatat anumite lucruri, inclusiv locul Republicii Moldova pe agenda președinției germane a Uniunii Europene. Ne pregătim de consultări politice între cele două ministere de externe. Deci, în niciun caz nu pot să spun că dialogul moldo-comunitar a devenit mai puțin consistent decât era acum un an sau acum doi ani. Cred că anume acum un an sau acum doi ani, mai ales Republica Moldova era mai curând într-o situație mai complicată de o anumită răcire a relațiilor cu Bruxelles-ul, dar și cu Berlinul decât în momentul de față.
A fost opinia lui Oleg Serebrean, ambasadorul Moldovei în Germania, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și opiniile pe același subiect ale fostului ministru de externe moldovean Nicu Popescu. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o revista presei de la București. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. În cadrul acestui proiect, vă invităm să fiți alături de noi online vineri 3 iulie la ora 17 pentru o dezbatere despre deportările trecutului, dar nu numai. Invitații noștri sunt fostul ambasador al României în Republica Moldova, Victor Bârsan, și doamna Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie și care din 2018 este cercetătoare științifică superioară și lector universitar la Departamentul de Istorie Artei a Universității Uppsala din Suedia. Dezbaterea va fi moderată de colegul nostru Nicu Gușan. Dezbaterea va fi live pe pagina noastră de Facebook și pe pagina proiectului la moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org. Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Republicanii din Senatul American studiază acum modalitățile unei eventuale cumpărări de la Turcia a rachetelor rusești de tip S-400 pe care Ankara le-a achiziționat recent. Ideea este de a depăși impasul la care au ajuns Washington și Ankara în legătură cu excluderea Turciei din programul american al avioanelor F-35. Când Erdogan, președintele Turciei, membru vechi în NATO, a început să se orienteze militar spre Rusia, cumpărând de la Putin rachete de tip S-400, asta a părut pentru NATO începutul unui coșmar. Contractul fusese semnat încă din 2017, iar această apropiere militară a Turciei de Rusia lui Putin a dus la mari tensiuni între Ankara și aliații occidentali din NATO, în special Statele Unite. Nici NATO și nici Uniunea Europeană nu prevăzuseră vreodată o asemenea situație în care unul din membrii, aici membru NATO, Turcia, ar comite ceva reprobabil, precum cumpărarea de rachete rusești, care să necesite sancțiuni colective și eventual excluderea, pentru care niciun mecanism nu a fost prevăzut în NATO. Se punea chiar la un moment dat întrebarea dacă nu cumva Turcia e pe cale de a-și pregăti singură ieșirea din NATO pentru o alianță militară cu Rusia. Ideea neformulată explicit este acum de a-i oferi lui Erdogan o ieșire din această situație în care s-a vârât singur. În același timp, Statele Unite, cumpărând rachetele rusești, ar putea studia și tehnologia rusească folosită la S-400. În privința celor 6 avioane F-35 pe care Washingtonul este încă gata de a le furniza Turciei, ele vor putea fi modificate după voie, permițând Pentagonului să mențină un control asupra folosirii lor. În decembrie, Erdogan trecuse la o treaptă superioară a amenințărilor, avertizând pe neașteptate că ar putea închide cele două baze militare americane din Turcia. O bază situată în sudul Turciei, în apropierea frontierei cu Siria, cea de la Incirlik, e folosită de aviația americană pentru bombardamentele în Siria. Baza de la Kyrgyzstan, în sud-estul Anatoliei, adăpostește un foarte important radar al NATO. Spre deosebire de baza aceasta de la Kyrgyzstan, care este a NATO, cea de la Incirlik e folosită doar de Statele Unite și adăpostește armament nuclear. Acolo chestiunea se pune la un alt nivel și e probabil că Erdogan ar ezita înainte de a încerca în mod real să închidă acea bază. Fantasma recurentă a ieșirii Turciei din NATO nu are însă vreo bază reală deocamdată. Turcia depinde de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele de interceptare Patriot de la frontiera cu Siria, pe care Turcia însăși le-a solicitat de câte ori a avut nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem în actualitatea internațională. Președintele din Kosovo, Hashim Thaçi, a fost inculpat la Haga pentru crime de război și crime împotriva umanității pe care le-ar fi comis în timpul sau după conflictul kosovar de la sfârșitul anilor 90. Tribunalul Special pentru Kosovo a spus într-o declarație că Thaçi și fostul președinte al Parlamentului Kosovar, Kadri Veseli, și alți inculpați ar fi responsabili penal pentru aproape 100 de crime, inclusiv omucideri, tortură, dispariții forțate de persoane. Victime ale presupuselor crime ar fi sute de albanezi kosovari, etnici sârbi, romi și reprezentanți ai altor etnii, inclusiv oponenți politice inculpaților, potrivit tribunalului de la Haga. Liderul de la Priștina a negat că s-ar face vinovat de astfel de fapte și și-a anunțat disponibilitatea de a demisiona. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Camera specialiștilor a fost înființată la Haga în 2015 ca să se ocupe de cazuri de crime atribuite luptătorilor Armatei de Eliberare din Kosovo în timpul confruntării cu forțele Belgradului, care au deschis calea independenței kosovare proclamată unilateral un deceniu mai târziu.
Unii gjeshte sigurt, nuk ka pasur dhe nuk do të mund të ketë qoftë një provë të vetme në adresën e Hashim Thaçit për shkeljet të ndonjë ligji.
Un lucru este sigur, n-a existat și nu poate exista vreo dovadă împotriva lui Hashim Thaçi pentru încălcarea vreunei legi. Singura lege pe care am călcat-o în picioare a fost legea lui Slobodan Milošević, a spus Thaçi într-o adresare televizată luni seară.
Gabime politice në paqë mund të kem bërë, por krime lufte asnjëherë.
Am făcut poate greșeli politice în vreme de pace, dar crime de război niciodată. Nu aș putea face rău vreunui sârb, rom sau albanez, a insistat președintele kosovar, adăugând că zilele următoare se va consulta cu liderii politici de la Priștina asupra pașilor următori. Taci a insistat însă că își va da demisia imediat dacă va deveni oficial acuzat în proces. Procuratura Specială pentru Kosovo spune că Taci și alt lider kosovar, Kadri Veseli, se numără printre persoanele răspunzătoare de aproape 100 de omoruri și de persecutarea a sute de victime de etnie albanez-kosovară, sârbă, romă și altele. Taci a condus formațiuni de gherilă sub standardul UCK în timpul conflictului. Un judecător de la Haga are acum răgaz până în octombrie să stabilească dacă există destule dovezi ca să se pornească un proces împotriva lui Taci în baza celor 10 capete de acuzare făcute publice recent. În declarația lui televizată de luni, Taci s-a arătat deranjat în mod deosebit de faptul că acuzațiile au fost date publicității înainte să fie confirmate de tribunal. Veseli s-a declarat și el nevinovat. Serviciul kosovar al Europei Libere notează că luni, înaintea difuzării declarației preînregistrate a lui Taci, premierul albanez Edi Rama a făcut o vizită neanunțată înainte în Kosovo, care are populație predominant albaneză, ca să se întâlnească cu Taci, cu Veseli și alți lideri kosovari. După sosirea la Priștina, Rama a scris pe Twitter că acuzațiile la adresa lui Taci sunt o pată pe justiția secolului 21. După anunțarea acuzațiilor, s-a anulat o întâlnire ce urma să aibă loc la Casa Albă între președintele kosovar și omologul său sârb, Aleksandar Vučić. În declarația lui de luni, Taci a spus printre altele că țara sa și Serbia au parte de tratament diferit din partea comunității internaționale în ce privește istoria lor recentă.
Un, do të isha njeriu më i lumtur nëse do të shihja se bashkia ndërkombëtare aplikon standardet e njëjta.
Taci a spus că Serbia se apropie de integrarea în Uniunea Europeană, în vreme ce kosovarii săi nici măcar n-au dreptul la liberă circulație în blocul cu 27 de țări membre.
Despre cele mai importante articole din presa de la București de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Vizitate vineri a liderului partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, la București, e considerată de jurnaliștii de la G4 Media stranie. Nu se înțelege exact din ce punct de vedere primește acest calificativ, însă reporterul român a fost interesat de ce n-a respectat Năstase carantina de 14 zile, întrucât nu s-ar încadra în niciuna dintre excepțiile prevăzute de lege. Andrei Năstase însuși n-a dorit să explice. El a spus, respect legislația, mai ales de ziua drapelului, dar a adăugat, nu pot vorbi. Știrea se referă și la comunicatul emis de Ministerul Justiției de la București, întrucât a fost o întrevedere Năstase Cătălin Predoiu, la care a participat și Adrian Dupu, președintele filialei PNL din Republica Moldova. Temele abordate, importanța valorilor europene privind independența justiției, drepturile omului și siguranța cetățenilor și experiența relevantă a României în ce privește lupta anticorupție și anticrimă organizată. România se confruntă cu o creștere mult peste așteptări a cazurilor de coronavirus după relaxarea măsurilor de distanțare socială. Cu 50% mai multe cazuri, susține un medic epidemiolog, intervievat de Andreea Pora în revista 22. Totuși, agenda este deja dominată de alegerile locale și parlamentare din toamnă. Cristian Câmpeanu scrie, tot în 22, că odată ce Alianța USR Plus și-a nominalizat candidați proprii pentru primăriile de sector din București, colaborarea ei cu liberalii în alegerile locale e deja compromisă. Singura colaborare certă va fi pentru primăria Capitalei, unde și liberalii și USR Plus îl susțin pe Nicușor Dan. Cristian Câmpeanu e convins că, cităm, oriunde în țară va avea loc o confruntare mai strânsă între candidații celor trei partide care se pretind de centru-dreapta, acolo șansele candidaților Partidului Social Democrat vor crește, unde PSD-iștii sunt deja în funcție și au asigurat un nou mandat chiar fără luptă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
A instalat două stații de compostare în Chișinău și promovează activ protecția mediului înconjurător. Este istoria lui Marius Bălan, un tânăr de 17 ani, care spune că încă nu este târziu fiecare din noi să-și schimbe modul de viață, astfel încât să aibă un impact negativ cât mai asupra planetei. La urma urmei, nu avem planeta B. Povestea adolescentului poate fi citită pe ecopresa.md. Tot pe ecopresa.md aflăm cum depozitul de cenușă și zgură al centralei termoelectrice de la Cuciurgan a devenit o instalație abandonată, care se află pe teritoriul Ucrainei și care poluează regiunea Odessa. În material se relatează despre existența a altor 31 de depozite în bazinul râului Nistru cu potențial de amenințare pentru mediu, din cauza depozitării îndelungate a deșeurilor industriale pe care le conțin.
Cu recomandările de pe portalul ecopresa.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.